On May 20th,
namo Mei 20 mwaka jana, kimbunga kikubwa kilikumba viunga vya mji wa Oklahoma katika kitovu cha Marekani, kuchora njia zaidi ya maili 1.6 kwa upana na maili 17 kwa urefu. Dhoruba hii ilishambuliza kali, ilibadilisha sura ya nchi na maisha ya watu katika njia yake. Wiki moja tu baadaye ya dhoruba kubwa kupiga, ili ambapo nyumba mbali zilitapakaa katika vitongoji vya jirani. Kabla ya kuondoka, niliongea na nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson, anayependezwa na kazi hii kwa Bwana, kwa heshima inayotokana si tu kwa ofisi ya, lakini pia kwa wema wake. Aliniuliza, je, unataka kufanya nini? Je, utataka kusema nini? Kwa upole alishika mkono wangu kama vile mmoja aliyoathirika, na kila mmoja anayesaidia katika uharibifu kama ungekuwepo pale, na akasema, kwanza waambie na wapendwa, pili waambie na waombea, tatu tafadhali washukuru wale wote ambao wamesaidia. Kama shiriki wa rais wa 70, ningekuwa kuli uzito juu wa mabega yangu kwa maneno ambayo Bwana aliyosema kwa Musa: wakusanye watu 70, miongoni mwao wazee na Waisraeli, ambao wewe unawajua kwa ndio wazee wa watu na makaida juu yao. Nami nitashuka nasema, na watabeba mzigo ya watu pamoja naye, ili usichukue wewe peke yako. Haya ni maneno kutoka nyakati za kale, lakini njia za Bwana hazijabadilika. Hasa sasa katika kanisa la Bwana ameitwa watu 317 wa 70 wanaohudumia katika jamii, ili kusaidia mitume 12 kubeba mzigo ulioweka kwenye uraisi wa kwanza. Nahisi kwa furaha wa ajabu huu katika kina ya nafasi yangu, kama fanyavyo ndugu zangu. Hata hivyo, sio sisi peke yetu tunasaidia katika kazi hii takatifu. Kama washiriki wa kanisa dunia nkote, sisi wote tuna nafasi ya ajabu ya kubariki maisha ya wengine. Nilikuwa najifunza kutoka kwa nabii wetu kale kwa upendo, sala na shukrani kwa mikono ya kusaidia. Mchana huyo kila mmoja wetu anainua mkono wake wa kulia mraba na kuidhinisha rais wa kwanza na jamii watume 12 wanaoona na wafunuaji wa kanisa la Yesu Kristo takatifu siku za mwisho. Huu sio mwendo tu wa kawaida, wala hujaweka kwa ajili ya wale walioitwa kwa huduma ya kusaidia. Kuidhinisha viongozi wetu ni fursa, inakuja ikiwa pamoja na wajibu wa binafsi wa kushiriki mzigo wao na kuwa wafuasi wa Bwana Yesu Kristo. Rais Monson alisema, tumezungukwa na wale wanaohitaji mawazo yetu, waimizo yetu, msaada wetu, furaha yetu, wema wetu, kama wao ni familia, marafiki, jamaa au wageni. Sisi ni mikono ya Bwana hapa duniani na mamlaka ya kutumikia na kuinua watoto wake. Yeye angetegemea kila mmoja wetu. Kadri mnavyotendea mmojawapo wa hao ndugu zangu, mmemtendea mimi. Je, tunawezaje kujibu kwa upendo wakati nafasi ipo mbele yetu ya kufanya matembezi, kupiga simu, kuandika mawazo au kutumia siku kadhi mahitaji ya mtu mwingine? Au tutakuwa kama kijana mbali shuhudia kufuata amri za Mungu? Haya yote nimeshashika, nimepungukiwa nini tena? Yesu akamwambia, nenda ukauze vivyo unavyo uwape masikini, na utakuwa na uzima wa mbinguni, kisha njoo unifuate. Kijana huyo alikuwa anaitwa kwa huduma zaidi katika upande wa Bwana ili kufanya kazi ya ufalme wa Mungu duniani, lakini alipuuza, kwa maana alikuwa na mali nyingi. Na ni nini kuhusu mali yetu hapa duniani? Tunaweza kuona kile kimbunga kinaweza kufanya nayo kwa dakika tu. Ni muhimu kuwa kila mmoja wetu ajitahidi na kujiwekea hazina yetu kiroho mbinguni kwa kutumia wakati wetu, talanta na makala katika. Yesu Kristo aliendelea kueneza wito, njoo mnifuate. Aliwatembea nchi yake na wafuasi wake kwa njia ya wazi. Aliendelea kutembea na sisi, kusimama na sisi na kutuongoza, kufuata mfano wake kamili na kutambua na kuheshimu Mwokozi aliyebeba mzigo yetu yote kupitia kwa upatanishi wa utakatifu wa wenye uokoo.
What he asks of each one of us is to be able and willing to take up the joyful burden of discipleship. While in Oklahoma,
nilipokuwa Oklahoma, nilikuwa na fursa ya kukutana na familia chache zilizoathirika kutokana na vimbunga vikali. Nilipokuwa natembelea familia ya Soares, niliguswa hasa na tukio ya binti yao Tori, wakati huo akiwa na grade 5 katika shule ya msingi ya Plaza Towers. Yeye na mama yake pamoja na nasi hapa leo. Tori na marafiki wachache wakati kimbunga kikivuma kupitia kwa shule. Sikiliza ninaposoma katika maneno ya Tori mwenyewe. Nilisikia kitu kikigonga paa. Nilidhani ilikuwa inanyesha tu mvua ya mawe. Sauti ilikuwa kubwa zaidi. Nilisema maombi kwamba Baba wa mbinguni atulinde sisi sote na kuweka salama. Ghafla tulisikia sauti kubwa ya utupu na paa ilitoweka juu ya vichwa vyetu. Kulikuwa na upepo mwingi na uchafu uliruka kwetu na kupiga kila sehemu yoyote mwili wangu. Ilikuwa giza nje na ilionekana kama anga ilikuwa nyeusi, lakini haikuwa. Ilikuwa ndani ya kimbunga. Nilifunga tu macho yangu na nilitumaini na kuomba kwamba itaisha hivi karibuni. Ghafla kukua kimya. Nilipofungua macho yangu, niliona ishara ya kusimama mbele yangu. Macho yangu ilikuwa karibu kugusa pua yangu. Tori, mama yake, watoto wa ndugu zake na marafiki wengi ambao walikuwepo pamoja naye pale shuleni walinusurika kimbunga. Wasaba wali wanafunzi wao hawajaweza. Weekend iliyopita wanandugu wa ukoani walitoa baraka nyingi kwa ushiriki ambao waliathirika katika dhoruba. Ninyekezwa hapa kumpa Tori baraka. Nilipokuwa niweka mikono juu ya kichwa chake, andiko nilipendaye ikaja: nitakwenda mbele yako usoni mwenu, nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu, na malaika zangu watazingira ila kuwabeba juu. Nilimshauri Tori kumbuka siku ambayo mtumishi wa Bwana aliweka mikono yake juu ya kichwa chake na kufikia kuokoa mtu mwingine. Chini ya hali ya yote ni hatua ya milele ya upendo. Hii ndio huduma muhimu. Mara nyingi tunapewa fursa ya kusaidia wengine katika wakati wao wa mahitaji. Kama washiriki wa kanisa, tuna jukumu takatifu la kubeba mzigo ya mmoja na mwingine ili iwe nyepesi. Kuomboleza na wale wanaoomboleza, kunyoosha mikono iliyolegea na kumalisha magoti yaliyo dhaifu. Ndugu na kinada, jinsi gani Bwana anashukrani kwa kila mmoja wenu kwa masaa mlioonyesha. Mfalme Benjamin alifundisha katika kitabu cha Mormon: mnapomtumikia mwanadamu mwenzenu, mnamtumikia Mungu. Kulenga kuhudumia ndugu na dada zetu tunaweza kutuongoza sisi kufanya maamuzi takatifu katika maisha yetu ya kila siku na kuandaa kutumaini na kupenda kile Bwana anapenda. Kwa kufanya hivyo tunashuhudia kwa maisha yetu sisi kwamba ni wafasi wao. Tunapojumuika katika kazi yake tunahisi roho wake pamoja na sisi. Tutakuwa najua kwamba Mwokozi wangu anaishi, hata Yesu Kristo ambaye anaongoza na anapitia nabii wake rais mpendwa Thomas S. Monson katika siku zetu. Naweza zote kupata furaha inayotokana na huduma takatifu ya kubeba mzigo ya moja na mwingine, hata zile rahisi na madogo. Ni maombi yangu katika Yesu Kristo. Amina.